Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Oana Serafim
și Radu Benea.
Președintele Vladimir Voronin acuză Federația Rusă că nu dorește să soluționeze conflictul transnistrian.
Și continuă să pledeze pentru păstrarea rolului de lider al Rusiei în regiune.
Autoritățile moldovene evită să ofere detalii asupra dosarului privind producerea de arme în Transnistria și livrarea lor către Irak.
Ultima audiere în instanța fostului minării Valeriu Pasat a fost amânată pentru data de 4 noiembrie.
Refugiați și solicitanți de azil în Republica Moldova se plâng de încălcarea drepturilor de către autorități.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre instituția probațiunii și muncii comunitare ca mecanisme de apărare a drepturilor minorilor.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 31 octombrie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Delina Stoian.
La întâlnirea avută la New York cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, înaintea reuniunii ministeriale a Consiliului de Securitate al ONU, ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, a precizat, printre altele, că România are motive foarte serioase să colaboreze cu părțile implicate în rezolvarea conflictului din Transnistria și va continua să ofere informații despre situația din regiune. Condoleezza Rice și-a exprimat sprijinul față de integrarea României în Uniunea Europeană în 2007 și pentru inițiativele române referitoare la Marea Neagră. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate o rezoluție care cere Siriei să coopereze în cadrul investigațiilor pe marginea asasinării fostului premier libanez Rafik Hariri.
The draft resolution received 15 votes in favor.
Proiectul de rezoluție a fost votat cu 15 voturi pentru. Proiectul de rezoluție a fost adoptat în unanimitate ca rezoluția numărul 1636 din anul 2005, a anunțat la New York ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu. În virtutea principiului rotației, România deține actualmente președinția Consiliului de Securitate. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a salutat adoptarea rezoluției.
With our decision today, we show that Syria has isolated itself.
Prin decizia pe care am luat-o astăzi, arătăm Siriei că s-a autoizolat de comunitatea internațională prin declarații false, sprijinirea terorismului, amestecul în afacerile interne ale vecinilor săi și prin atitudinea sa destabilizatoare în Orientul Mijlociu. Guvernul sirian trebuie să ia decizia strategică de a-și schimba în mod radical acest comportament, a declarat șefa diplomației americane. Președintele american George W. Bush l-a nominalizat pe conservatorul Sam Alito pentru funcția vacantă de judecător la Curtea Supremă.
As a Justice Department official, federal prosecutor.
Ca funcționar la Departamentul de Justiție, procuror federal și judecător la Curtea de Apel a Statelor Unite, Sam Alito a arătat că stăpânește legea, este devotat justiției și are un caracter extrem de puternic, a declarat președintele Bush. Nominalizarea conservatorului Sam Alito urmărește să aplaneze tensiunile între președintele american și senatorii republicani. Alături de democrați, republicanii criticaseră candidatura lui Harriet Myers, propusă anterior pentru funcția de judecător la Curtea Supremă și care și-a retras candidatura săptămâna trecută. Există indicii despre implicarea cuiva din afara Indiei în atentatele teroriste comise sâmbătă la New Delhi, a afirmat premierul indian Manmohan Singh, fără să precizeze la cine anume se referă. Mai devreme însă, Singh vorbise la telefon cu președintele pakistanez Pervez Musharraf, căruia i-a reamintit promisiunea Pakistanului de a combate terorismul. Atentatele de la New Delhi s-au soldat cu circa 60 de morți. Liderul opoziției azere, Rasul Kuliev, se îndoiește de bunele intenții ale președintelui Ilham Aliyev în ce privește desfășurarea unor alegeri legislative libere și echitabile la 6 noiembrie. Kuliev a declarat Europei Libere. Una e ce spune Aliyev și cu totul altceva sunt măsurile pe care le ia și care nu indică posibilitatea unor alegeri normale, libere și transparente, ci dimpotrivă, a declarat Europei Libere de la Londra, unde trăiește în exil Rasul Kuliev, fost președinte al Parlamentului Azer. Ambasada Statelor Unite de la Minsk a respins acuzațiile autorităților locale, potrivit cărora Washingtonul ar urmări să destabilizeze situația în Belarus. Guvernul minoritar format de premierul polonez Kazimierz Marcinkiewicz a depus jurământul. Marcinkiewicz are acum nevoie de un vot de încredere din partea Parlamentului. Acestea au fost știrile la Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Edelina Stoian. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu un grup de ziariști din Rusia, cărora le-a răspuns la mai multe întrebări legate în special de soluționarea conflictului transnistrian și relațiile dintre cele două țări. Vladimir Voronin a acuzat, printre altele, autoritățile transnistrene de a fi livrat arme și chiar linii de producere a armamentului în Irak, susținând că Chișinăul deține documente doveditoare în acest sens, găsite de soldați americani în reședința fostului dictator irachian Saddam Hussein. Președintele Voronin a declarat că a transmis Federației Ruse un dosar întreg privind ceea ce el a numit activitățile ilegale ale fiecăreia dintre cele 13 întreprinderi ale complexului militar-industrial al Transnistriei. Totodată, Vladimir Voronin a acuzat Federația Rusă de lipsă de interes pentru soluționarea conflictului transnistrian și a numit depozitele rusești de armament din Transnistria drept un scut politic pentru regimul secesionist al cetățeanului rus Smirnov.
Președintele moldovean a afirmat că munițiile rusești din Transnistria nu trebuie să împiedice dezvoltarea bunelor relații dintre Moscova și Chișinău. Cităm: am dorit ca Rusia să rămână în continuare un lider regional. Este o garanție a previzibilității și stabilității în toate lucrurile cu care ne-am deprins deja în lunga perioadă de cooperare și muncă comună. A mai declarat șeful statului, adăugând că, citesc din nou, la Chișinău există un interes excepțional ca să primim de la Moscova o listă foarte clară a intereselor sale în Moldova, dar și în regiune. Am încheiat citatul. Declarațiile șefului statului sunt comentate pe larg în presa de la Moscova, dar și în cea de la Kiev. Declarații și comentarii rezumate de Valeriu Cațăr, care a încercat să afle mai multe și despre ancheta în dosarul traficului de arme din Transnistria.
Moldovenii vor să-l zădere pe ursul rus, titrează publicația online fromua.com, citându-l pe președintele Voronin cu următoarea declarație. Este limpede că acest teritoriu, adică Transnistria, este controlat totalmente de Rusia. Atunci când ministrul apărării al Rusiei sau oricare altul ne povestesc că ei nu pot evacua armamentul din cauza unui oarecare Smirnov, atunci, scuzați-mă, dar Smirnov este cetățean al Rusiei, iar majoritatea ministrilor lui sunt de la FSB-ul rusesc. Citat închis. Șeful statului și-a exprimat nedumerirea în legătură cu recentele declarații ale ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, potrivit căruia trupele ruse vor pleca din Transnistria numai după reglementarea definitivă a conflictului transnistrean. Trebuie să amintim că Ivanov a făcut aceste declarații în replică la afirmațiile premierului moldovean, Vasile Tarlev, care susținea la doar câteva zile înaintea șefului statului că arme provenite din Transnistria sunt folosite în zone de conflict. Spre deosebire de Voronin, Tarlev susține că aceste arme ar fi ajuns în mâinile rebelilor ceceni și că ar fi fost folosite de teroriști acum un an la Beslan. Ministrul Ivanov a calificat afirmațiile premierului moldovean drept o neghiobie. Am încercat de altfel să aflăm cum au ajuns în posesia președintelui Voronin acte din cancelarea lui Saddam sau dacă există într-adevăr dovezi că armament rusesc din Transnistria ar fi în posesia gherilelor cecene de la serviciile de presă ale președinției, procuraturii și serviciului de informații și securitate, unde ni s-a spus însă că nu cunosc nimic despre așa ceva, unii sugerându-ne chiar să-l întrebăm cu prima ocazie pe șeful statului în persoană. Revenind la declarațiile lui Vladimir Voronin pentru presa rusă, vom adăuga că, potrivit președintelui, Chișinăul ar fi dispus să discute cu o nouă administrație la Tiraspol în cazul în care s-ar produce o schimbare la cel mai înalt nivel în urma alegerilor legislative din decembrie din Transnistria și Igor Smirnov va fi înlăturat de la putere cu tot cu camarila sa. Șeful statului s-a arătat de asemenea sceptic în ceea ce privește introducerea unor noi sancțiuni de ordine economic la adresa Republicii Moldova din partea Rusiei. Pe de altă parte, portalul rusesc Utro.ru scrie că, după revoluțiile colorate și un șir de nereușite ale politicii ruse în spațiul post-sovietic, Moscova a hotărât să educe fostele republici surori cu metode economice și a decis să experimenteze această metodă educațională pe seama Moldovei. Dacă în ceea ce privește Georgia și Ucraina se limită deocamdată numai cu amenințarea că va ridica prețurile la gaze, atunci presiunile economice asupra Chișinăului nu se reduc numai la asta, ci poartă deja de 8 luni o dimensiune concretă, scrie Utro.ru cu referință la piedicile create în fața exporturilor moldovenești de carne, fructe și legume și, mai nou, vinuri. Prestigioasa publicație moscovită Comersant anunță de altfel că Rusia ar putea introduce cote la importurile de vinuri moldovenești, la cererea de astădată a Uniunii Viticultorilor și Vinificatorilor Ruși. În același timp, oficiosul Rosiiskaya Gazeta scria încă în numărul său de sâmbătă că ultima șansă i-a fost acordată Chișinăului acum două săptămâni, atunci când în Moldova s-a aflat o delegație reprezentativă condusă de Yuri Zubakov, adjunctul secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei. Potrivit ziarului, Moscova a pus un ultimatum. Ori Chișinăul acceptă condițiile ruse de reglementare transnistreană, ori Moldova va fi supusă unei blocade economice dure din partea Rusiei, până la livrarea gazelor la prețuri europene. Totodată, Rosiiskaya Gazeta constată că este puțin probabil ca aceste măsuri să se dovedească eficiente. Președintele moldovean nu dorește să cedeze, scrie Rosiiskaya Gazeta, cu referință la declarațiile ceva mai vechi ale președintelui Voronin, care spunea într-un interviu pentru BBC că moldovenii sunt gata să îndure frig la iarnă și să suporte consecințele sistării exporturilor de vinuri în Rusia, dar nu vor ceda nimic din suveranitatea și integritatea țării. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Evacuarea sau distrugerea munițiilor rusești depozitate în Transnistria constituie o problemă asupra căreia Chișinăul, pe de o parte, și Tiraspolul și Moscova, pe de altă parte, să păstreze divergențe principiale, după cum a arătat și prima rundă de negocieri în format extins, cu participarea în calitate de observatori a reprezentanților Uniunii Europene și ai Statelor Unite.
În schimb, după cum a afirmat șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, una din cele mai mari realizări ale acestei prime runde de negocieri este înțelegerea la care s-a ajuns de comun acord referitor la crearea unei comisii internaționale care va evalua situația din Transnistria și condițiile optime pentru organizarea de alegeri libere și corecte în regiune.
Lina Grâu a încercat să afle opinia unor deputați din opoziție față de aceste ultime evoluții și perspectiva organizării unor alegeri democratice în Transnistria, rezumând pentru dumneavoastră și declarațiile participanților la negocieri pe aceeași temă. Lina Grâu.
Deputatul creștin-democrat Vlad Kubreakov consideră că orice efort de democratizare a regiunii transnistrene este sortit eșecului, atâta timp cât acolo vor staționa trupe ruse.
Legea privind principiile de atribuire a unui statut special localităților din stânga Nistrului stabilește priorități foarte clare, adică mai întâi demilitarizare și decriminalizare, după care urmează democratizarea. Văd că OSCE-ul și Federația Rusă, iar parțial și Ucraina, împreună cu Tiraspolul, insistă asupra răsturnării acestei ordini care derivă din legea moldoveană în materie. Se dorește mai întâi o democratizare și abia după aceea demilitarizarea zonei. Orice demers de democratizare a teritoriilor ocupate ale Republicii Moldova vor fi sortite eșecului atât timp cât vom avea prezența militară rusă în acest teritoriu al țării.
Decizia instituirii unei comisii internaționale pentru evaluarea situației în vederea organizării ulterioare a unor alegeri libere și democratice în Transnistria a fost apreciată de către șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, ca fiind cea mai importantă reușită a rundei de negocieri care s-a încheiat vineri. Și iată de ce.
O asemenea misiune de evaluare va putea aprecia exact ce măsuri trebuie întreprinse și ce modificări pentru a organiza alegeri cu adevărat libere.
În opinia reprezentantului Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru conflictele din Eurasia, Steven Mann, alegerile libere și democratice sunt necesare în Transnistria.
Este o parte importantă a planului ucrainean, dar alegeri libere și democratice prin ele însele nu vor rezolva problemele. La aspect general, suntem cu siguranță pentru transparență și procese democratice peste tot în lume.
Adrian Iacoboveț de Seghet, reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova, a salutat decizia de a trimite o misiune de evaluare în Transnistria.
Alegeri libere și corecte sunt esențiale în Transnistria. Avem astfel de alegeri peste tot în Europa și există un număr de condiții care trebuie îndeplinite. Libertatea mediilor de informare și libertatea participării la vot a tuturor partidelor politice sunt câteva dintre condițiile fundamentale pentru alegeri libere și corecte.
Reprezentantul Ucrainei la negocieri, Dmitri Tkach, a declarat că în conformitate cu standardele OSCE, după încheierea activității Comisiei Internaționale de Evaluare, este nevoie de 240 de zile pentru a pregăti și desfășura alegeri libere în Transnistria.
Anume acest aspect nu l-am luat în calcul când am elaborat planul de reglementare transnistreană. Dacă am fi ținut cont de el, am fi fixat alegerile pentru sfârșitul anului 2006, nu 2005. Și vom face totul pentru ca un scrutin democratic în Transnistria să aibă loc anume în acest interval. Totuși, foarte mult depinde de actualele autorități de la Tiraspol, de dorința lor de a conlucra și de a legaliza o conducere aleasă în mod democratic. Dacă o asemenea dorință nu va exista, nu avem cum să forțăm actuala administrație să adopte altă decizie.
Dmitri Tkach a confirmat că Ucraina nu va trimite oficial observatori la alegerile pentru Sovietul Suprem organizate în decembrie de autoritățile de la Tiraspol. Responsabilul de relațiile externe ale Transnistriei, Valeri Lițcai, a declarat că, în opinia sa, dezvoltarea instituțiilor democratice în regiune este, citez, la un nivel foarte înalt.
Suntem gata să lucrăm cu membrii Comisiei de Evaluare pentru ca aceștia să-și formuleze concluziile. Sperăm că aceste concluzii vor coincide cu opinia noastră.
Ministrul Reintegrării Vasile Șova consideră că înainte de a desfășura alegeri, regiunea transnistreană trebuie democratizată.
Înainte de toate, trebuie create niște condiții democratice de viață în regiune, pentru ca instituțiile democratice și societatea civilă să aibă posibilitatea să-și expună liber punctul de vedere. Cred că după atâția ani de lucru propagandistic în regiune, oamenii ar trebui să aibă posibilitatea să ia o gură de aer proaspăt.
A fost ministrul reintegrării Vasile Șova. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lina Grâu a stat de vorbă și cu Aneliute Gabani, cercetătoare principală la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin, pe care a întrebat-o mai întâi dacă, în opinia sa, un efort de democratizare pe termen scurt în Transnistria ar putea aduce și rezultate palpabile.
Am impresia că discuțiile care se duc acum se aseamănă tot mai mult cu discuțiile asupra situației din Kosovo, adică standards pe de o parte și status pe de altă. Statut ar însemna poziția Transnistriei în contextul Republicii Moldova, iar cealaltă sunt standardele democratizării. Numai o democratizare, măsura în care va fi, bineînțeles, implementată, nu cred că va schimba statutul. A doua problemă este, într-adevăr, dacă acea putere care guvernează Transnistria va permite o democratizare reală, în măsura în care oamenii nici nu mai gândesc liber și nici nu sunt capabili să judece, fapt pentru care mă îndoiesc că conducerea Transnistriei va permite un sistem care o va priva de putere.
Și atunci, de cât timp credeți că ar fi nevoie pentru ca Transnistria să devină într-adevăr o zonă democratică unde oamenii să-și poată expune liber punctul lor de vedere prin vot?
Eu cred că este necesară o procedură care va include atât schimbarea statutului Transnistriei, adică în primul rând retragerea munițiilor și a soldaților ruși, și fixarea unui statut al Transnistriei care nu are funcția unei bombe, ca să zic așa, în interiorul Republicii Moldova, gata oricând să distrugă toată construcția politică din Republică.
Aneliute Gabani, cercetător principal la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate, răspunzând întrebărilor Linei Grâu.
Ce cred experții de la Chișinău? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan despre rezultatele primei runde de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrean în format 5+2, dar și despre unele semnificații ale declarațiilor făcute de președintele Vladimir Voronin la întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute cu jurnaliști din Federația Rusă.
Lupta principală în cadrul acestei runde de negocieri s-a dat în jurul proiectelor care urmează a fi discutate. Planul Iușcenco a fost aprobat și salutat de către instituțiile internaționale, iar Republica Moldova chiar a adoptat o lege privind soluționarea conflictului în baza acestui plan. Președintele Vladimir Putin, în cadrul summitului Uniunea Europeană-Rusia, a venit cu un nou plan rusesc care spune domnia sa îl îmbunătățește pe cel ucrainean. Numai că administrația de la Tiraspol a făcut o declarație spunând că noul plan rusesc este alcătuit în proporție de 80% pe baza planului COSAC.
Ce șansă are acest nou plan COSAC în condițiile în care Chișinăul îl respinge ab initio?
Chișinăul este în drept să respingă acest plan pentru că este mai degrabă planul COSAC, deci conține toate carențele privind modificarea Constituției Republicii Moldova și constituirea, de fapt, a unei confederații contractuale.
După această rundă de negocieri, se poate spune că s-a pus o stabilă în fața acestei dezintegrări autorizate a Republicii Moldova?
Cred că da, și acum Republica Moldova are argumente.
Există vreo legătură între runda de negocieri și cele mai recente declarații ale demnitarilor de vârf? Mai întâi, premierul Tarlev a vorbit despre armament transnistrian care ar fi ajuns la Beslan, după care președintele Voronin, într-un dialog cu ziariști din Moscova, spune că prin Transnistria armament rusesc ar fi ajuns în Irak.
Fără îndoială, declarațiile demnitarilor au tangențe directe cu procesul de negocieri. În cadrul negocierilor este discutată și misiunea observatorilor Uniunii Europene la hotarele Republicii Moldova cu Ucraina pe segmentul transnistrian. Republica Moldova trebuie să probeze că această misiune de observatori este absolut necesară. În acest context este important să ne amintim că cel mai faimos traficant ilegal cu armament, care a lăsat urme și în Transnistria, și în Irak, și în Africa, este Victor But, un fost ofițer al serviciilor secrete rusești, care a vizitat Transnistria de nenumărate ori. Al doilea lucru foarte important ține de vizita la Chișinău a președintelui unui exercițiu a OSCE, Dmitri Rupel, care a avut misiunea să tatoneze dacă Republica Moldova și Rusia vor fi gata să găsească un compromis pentru ca ministeriala de la Ljubljana să poată în sfârșit adopta după 3 ani o declarație finală. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în iunie o declarație în care cere Federației Ruse să-și retragă armele și personalul din Transnistria în timpul anului.
Adică în următoarele 2 luni.
Adică în următoarele 2 luni, iar Federația Rusă se opune acestui lucru. Acum Republica Moldova este pusă în situația să demonstreze că într-adevăr există pericolul acestui trafic ilegal de armament și atunci ar avea câștig de cauză și în confruntarea directă cu Rusia la ministerială de la Ljubljana.
Dacă ar fi să revenim la declarația președintelui Voronin, este o ofensivă diplomatică, este un ușor șantaj, ce înseamnă asta?
Din punctul meu de vedere este mai degrabă vorba despre o justificare. Șeful statului încearcă să justifice de ce este nevoie de această misiune de monitorizare a hotarelor Republicii Moldova, dat fiind faptul că ea ar putea fi de scurtă durată, de jumătate de an, după care, dacă nu va fi găsit nimic, atunci misiunea ar putea să-și încheie mandatul.
A doua țintă fiind și evacuarea acestui stoc.
Exact. A doua țintă ține de declarația Parlamentului și cererea explicită ca Rusia să-și retragă armamentul. Discuția care poate fi adusă în cadrul ministerialii OSCE și, în general, în cadrul OSCE.
Analistul politic Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Să mai adăugăm, doamnelor și domnilor, că astăzi președintele Vladimir Voronin a primit o delegație guvernamentală din Franța, condusă de Serge Smezov, șef adjunct al Direcției Europa Continentală din cadrul Ministerului Francez de Externe, care efectuează o vizită de documentare asupra actualei etape în soluționarea conflictului transnistrian, etapă în care Uniunea Europeană și Statele Unite sunt observatori la negocieri.
Conflictul transnistrian și eforturile comunității internaționale în acest proces vor constitui subiecte de bază și în cadrul discuțiilor pe care ministrul adjunct al reintegrării din Republica Moldova, Victor Postolachi, le va purta la Londra, unde se află într-o vizită de lucru de 2 zile.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:23 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt.
Președintele Vladimir Voronin declară că deține dovezi privind producerea de armament în Transnistria și livrarea acestuia către Irak în perioada regimului lui Saddam Hussein și audierea fostului ministru al apărării Valeriu Passat a fost amânată pentru data de 4 noiembrie.
Din actualitatea internațională, la New York, secretarul de stat american și-a exprimat sprijinul față de integrarea României în Uniunea Europeană în 2007 și pentru inițiativele române referitoare la Marea Neagră și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat-o în unanimitate o rezoluție care cere Siriei să coopereze în cadrul investigațiilor pe marginea asasinării fostului premier libanez Rafik Hariri.
Cu aceste informații deschidem pagina de actualitate internațională. Raportul ONU, privind programul său pentru Irak, petrol contra alimente, a scos la iveală, după cum vă informam în emisiunile noastre anterioare, peste 2200 de firme din diverse țări, cărora li se incriminează că ar fi avut plăți suplimentare pentru contractele derulate. Cum au reacționat unele dintre țările nominalizate la acest raport, aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Indignare, surprindere afișată, proteste. Raportul Volcker a strânit reacții foarte diferite, unele previzibile. În Franța, unde ceea ce a surprins a fost implicarea directă a uneia din principalele bănci franceze, Paribas, banca a protestat de îndată, publicând un comunicat în care estima că raportul Volcker nu ar fi controlat în mod corect sistemul de facturări practicat de bancă în Irak. Banca franceză Paribas fusese banca însărcinată de ONU cu încasarea și redistribuirea fondurilor provenite din tranzacțiile efectuate în cadrul programului Națiunilor Unite Petrol contra Hrană. Banca a ținut să sublinieze de îndată că raportul Volcker nu demonstrează că structurile administrative ale băncii aveau cunoștință de faptul că prin ele anumite tranzacții erau suprafacturate sau că unele fonduri erau deturnate. Autoritățile judiciare au păstrat până acum tăcerea în Franța, în schimb în Germania, Procuratura Federală a făcut deja cunoscut într-o serie de comunicate ieri și astăzi că va ancheta asupra firmelor germane menționate în raportul Volcker. Printre acestea se numără câteva din cele mai mari firme germane, precum Siemens sau Daimler Chrysler. Siemens a negat deocamdată, iar Daimler Chrysler a refuzat să facă vreun comentariu. În schimb, una din cele mai mari firme germane fabricante de echipament medical, Fresenius, a recunoscut că a efectuat plăți ilegale, altfel zis că a plătit mită unor membri ai guvernului lui Saddam Hussein. În Rusia, ministrul de externe Sergei Lavrov a răspuns pe marginea raportului care implică multe firme rusești că Moscova îi va cere Comisiei Volcker să explice cum a obținut documentele care implică firme rusești. Ministrul rus de externe Lavrov a insistat asupra faptului că programul ONU Petrol contra Hrană a fost mai degrabă un lucru bun și că el a ameliorat soarta a milioane de irachieni care supraviețuiau cu greutate sub embargoul internațional. O companie rusească guvernamentală de petrol, Zarubezhneft, a acuzat chiar Comisia Volcker de tactici din vremea războiului rece pentru faptul că pune în cauză firme rusești. În schimb, în Suedia, Volvo a recunoscut că a făcut afaceri cu regimul lui Saddam în ciuda embargoului internațional. E de prevăzut că în următoarele zile și alte mari firme să-și amintească brusc de asemenea târguri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Raportul Volcker a stârnit reacții puternice și în România. Ieri, președintele companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, s-a văzut nevoit să precizeze că numele companiei sale nu se află printre beneficiarii de plăți suplimentare pentru contracte.
Nu am plătit guvernului irachian nici un fel de suprataxă, nu a existat nici un fel de relație între guvernul irachian și Rompetrol.
Dar cum este privit în Statele Unite raportul? Întrebarea pe care Alexandru Ieftode i-a adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În primul rând se cere precizat că raportul Volcker cu privire la programul ONU Petrol contra Alimente nu are nici România și nici pe Dinu Patriciu în centrul atenției, așa cum ar putea lăsa să se creadă unele relatări din presa română. Acest raport vizează în principal eficacitatea unui program al Națiunilor Unite, cazuri de corupție și jocuri de interese politice și întrebarea dacă ONU este echipată sau nu corespunzător pentru a face față unor astfel de misiuni. În legătură cu aceste întrebări, raportului îi se dă importanță la Washington, pentru că există multe voci aici care susțin că Națiunile Unite ar trebui serios reformate pentru a-și putea duce la îndeplinire diversele misiuni în lume. Ori eșecul parțial al programului Petrol contra Alimente oferă argumente scepticilor și promotorilor ideii de reformă în senul organizației mondiale. Și doar după ce aceste întrebări își găsesc răspuns, merită să studiem cu atenție și anexele care includ firme din toată lumea, mii de astfel de firme, care au participat la schemele suspectate că ar fi fost certate cu legea.
Ceea ce aceste liste cuprind firme de peste tot, inclusiv din Statele Unite.
Da, după 6 ani de sancțiuni economice internaționale, Irakului i s-a permis să reia exporturile de țiței în 1996 în cadrul acestui program. Bagdadul urma să vândă petrol la un preț considerat de ONU drept adecvat și toate veniturile obținute urmau să fie depozitate într-un cont administrat de Organizația Mondială și destinat unor scopuri umanitare. Programul pornea de la premiza că Irakul și nu Națiunile Unite urma să aleagă cui vinde țițeiul. Și aceasta a fost breșa care a permis abuzurile, pentru că Bagdadul a selectat beneficiarii la început doar pentru a-și promova obiectivele de politică externă, adică eliminarea sancțiunilor, și ulterior pentru a obține un câștig ilicit. La această din urmă fază s-a ajuns